Sisters, tydens ons nagmaal viering verwelkom ons ook vir Sister Tanya Viljoen in ons midde, Gereformeerde Kerk Pretoria Noord, baie welkom om die nagmaal saam te vier. Ons gaan nadat ons die seën van die Here ontvang het, saam sing uit Psalm 121. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om tot my verlossing kom. My hulp is van die Here alleen. Hy oor my lot bewoe is eindloos in vermoë. Die eerste twee verse Psalm 121 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir Here en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons is diep dankbaar vir u genade in Jesus Christus. Hy bring vir ons die tafel in gereedheid. Hy maak dat ons vol is van u kragtige verlossingswerk. In hom is daar lewe, nou en tot in die ewigheid. Uit hom mag ons krag ontvang vir alles wat ons elke dag moet doen. En die nagmaal wat ons vanavond ook weer mag vier, is 'n groot geskenk wat ons aandag geheel en al op hom rig. Wil u ons in ons geloof versterk, ons bemoedig, ons alles gee om u van harte te dien. Gee dat ons konsentreer op die dinge waarop dit werklik aankom. Laat ons met blydskap en vreugde later vanaand van hier af vertrek na ons huise om daar ons lewe in die diens verder te leef, elkeen op die kosbare plek in u koninkryk waar u ons roep en stel. Here, ons het 'n verlange gehad om hier te wees en u het dit alles moontlik gemaak. Daar is soveel mede gelowiges in ons land, maar vooral ook wêreldwyd, wat nie hierdie voorreg het nie, wat nog steeds moet verlang, maar die pandemie met al sy gevolge is nog sodanig dat hulle thuis moet bly, nie kan rondbeweeg nie, nie hulle gang kan gaan nie. En dit tref ons hart. U skud ons, u tugtig ons, u beproef hierdie wêreld. En dis ongekend, dis vir ons heeltemal iets nuuts. Maar in dit alles mag ons u ferme en liefdevolle vaderland ervaar. En ons bid, troue God, dat ons nie in die prikkel sal skop nie, dat ons nie moedeloos sal raak nie. Maar gee dat ons in al hierdie omstandighede in afhanklikheid van u sal bly lewe. Lei ons kragtig deur die Gees en bemoedig ons ook nou vanavond weer met die bediening van u woord. Versterk ons met die bediening van die sakrament. Ons Vader, ons harte gaan uit na hulle wat nie saam met ons kan wees nie. Die wat nog toegesluit is in huise, die wat op beddens lê en nie kan roer of beweeg nie. Ook hulle wat noodsaaklike dienswerk verrig, vir hulle dra ons heel besonders aan u op met die bede dat u hulle in hulle noodsaaklike diens ook besonder sal versterk. Ons bid vir reg en geregtigheid, vir rus en vrede in ons land. Ons bid dat ons daar waar u ons stel met blydskap, sonder vrees vir vervolging en sonder vrees vir aanslaa uit die samelewing ons werk kan doen. Die duivels gaan te kere, hulle doen alles in hulle vermoë om af te breek wat u daar stel en opbou. Bewaar ons van die aanslaa, lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose. Gee dat ons gelei deur die Gees 'n eerlike, opregte lewe sal leef. Here, maak dit nou stil in ons, vervul ons met aandag en ontzag as ons na u woord gaan luister, dat ons alles wat u sê kan inneem en ons eie maak en die bediening daarvan kan uitleef. Hoor ons uit genade, luister na ons om Christus wil. Amen. Ons gaan nou verder sing in die Bedevaartspsalm uit Psalm 127. Gelukkig wie dit so mag gaan, wat soos 'n held sy hand kan vul met sulke pyle. Dit is hul wat nie verleë hoef te staan, wanneer die vyand in die poort vermetel spreek sy hoë woord. Ons sing dit met die oog op die skriflesing en die woordbediening, Psalm 127 vers 3 en 4. Ons gaan vanaand lees in die evangelie volgens die beskrywing van Johannes. Die tekst kom uit Johannes 19, maar ons lees eers die eerste 11 verse van Johannes 2. Direk na die woordbediening sing ons skrifbruiming 3, die lofsang van Simeon, beide verse. En op die derde dag was daar 'n bruiloft te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruiloft genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode, 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proef wat wyn geword het, en hy het nie geweet waar vandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eerst die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Nou vir die teks, lees ons in die lydingsgeskiedenis, Johannes 19, vers 25 tot 27. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Die ooreenkoms tussen Johannes 2 en Johannes 19 is duidelik. In Johannes 2 sê Jesus vir Maria, vrou, wat het ek met u te doen? Johannes 19, vrou, daar is u seun. Broeders en susters, die kruisiging van die Here Jesus Christus staan letterlik op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis. Op Golgotha word die reg herstel wat die mens gebreek het. Die nietige, kleine mens word versoen met die almagtige God in die hemel. Daar word betaal vir al die skuld wat ons gemaak het. Die uitwerking van hierdie betaling, die gevolg van Christus se kruisdood, is aangrypend. Onder andere vir Maria, die moeder van die Here Jesus. En daarby staan ons vanaand stil. Ek verkondig aan u Christus se kruiswoord vir Maria. En hierdie kruiswoord het besondere betrekking op Maria se verhouding met Christus self, die verlosser, ook die verhouding tussen Maria en Christus en Johannes, Christus se amptdraer. In die Evangelie van Johannes word vertel dat daar 4 vrouens by die kruis van die Here Jesus gestaan het. 3 van hulle se naam was Maria. Die een is Maria die moeder van die Here Jesus. Die tweede is Maria se suster. Haar naam is Salome. Is die Here Jesus se tante. Sy is die moeder van Johannes en Jakobus. Dus die 2 disippels, Johannes en Jakobus, was neefs van die Here Jesus. Die derde vrou is Maria, die vrou van Klopas, en die vierde een Maria Magdalena, uit wie die Here Jesus op 'n stadium 7 duivels uitgedryf het. Hierdie 4 vroue was baie getrou aan Christus. Terwyl hy hier op aarde was, het hulle hom oral gevolg. Hulle het hom bedien, hulle het hom versorg, en nou staan hulle by sy kruis, saam met Johannes, vir Maria, die moeder van die Here Jesus, moes dit verskriklik wees, om haar eie seun so te sien ly. 'N Mens kan dit jouself indink, wat dit aan 'n ma moet doen, dit wat met Christus gebeur het. Die grijse Simeon het 33 jaar gelede in die tempel van Jerusalem geprofeteer. Maria, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Daardie profesie word nou 'n harde werklikheid. Maria se moederhart word stikkend gesny. Hoe kan die Joodse kerkleiers haar seun onskuldig ter dood veroordeel? Hoe durf die Romeinse owerhede die spel saamspeel en haar seun aan 'n kruis verneder? Waar is al die reg en geregtigheid wat die Jode en die Romeine kwansys altyd soek? Die Romeinse reg is vandag nog bekend. Die vraag maal in die harte van al die volgelinge van Christus. Dit vreet aan Maria. Sy is per slot van sake sy moeder. Bloed is immers dikker as water. Maar dan, terwyl die vroue daar by die kruis staan en die swart swaard deur die hart van Maria deurboor, dan praat die Here Jesus spesifiek met haar. Een van sy 7 kruiswoorde is vir haar gerig. En hy vestig sy moeder se aandag op Johannes wat daar staan en hy sê: "Vrou, daar is u seun." Dit klink vreemd. Hoekom spreek die Here Jesus sy moeder aan as vrou? En hoekom sê hy dat Johannes, sy neef, haar seun is? En die mens kry die antwoord as ons terugblaai na Johannes 2 wat ons gelees het. Ons het gelees hoe die Here Jesus op 'n bruilof was in Kana. Daar het hy water in wyn verander. Hy en sy disippels was saam met Maria by die bruilof. En toe skielik is daar 'n geweldige verleentheid. Die wyn is op. Maria het raad. Sy gaan na haar seun Jesus en vertel hom: "Daar kort wyn." Met die gedagte, haar seun kan sorg dat daar wyn kom. En dan wys Jesus haar tereg: "Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie." As mens dit so lees, klink dit baie oneerbiedig. Is dit hoe 'n kind praat met sy ma? Al is die kind self ook 'n volwassene. "Vrou, wat het ek met u te doen?" In der waarheid is die Here Jesus nie oneerbiedig nie. Hy moet haar op hierdie manier teregwys. Want let op, gemeente, in watter struik trap Maria. Maria weet dat hy die seun van God is. Nog voor sy geboorte is dit reeds aan haar vertel. Sy weet dat hy wonderwerke kan doen. Hy kan water in wyn verander as dit nodig is. Maar nou moet Maria oppas dat sy as moeder nie inmeng in haar seun se amtswerk nie. Sy moet besef: my eersgebore seun is God se enige gebore seun. Hy is die Christus, die lang verwagte gesalfde profeet en priester en koning. In die oomblik as hy as Christus optree, mag sy as ma nie inmeng nie, nie in sy pad staan nie. Dan durf sy haar moederskap nie gebruik om Christus tot 'n sekere optrede te dwing of selfs te beweeg nie. Die oomblik as Christus sy amtswerk doen, is hy geen verantwoording verskuldig aan sy aardse moeder Maria nie. Hy staan dan ten volle en uitsluitlik in diens van sy Vader in die hemel wat hom gestuur het. En dit laat ons verstaan, broeders en susters, waarom die Here Jesus daar op die bruilof in Kana so hard praat: "Vrou, wat het ek met u te doen?" Daarmee sê hy: "Moenie met my werk inmeng nie. Moeder, u onthou mos wie ek is. En onthou wie u is. Ek is meer as u seun. Ek is seun van God. Ek is u meerdere. En dis wat ook op Golgotha gebeur. Maria se moederhart is deurboor van ellende as haar seun aan die kruis hang. En dan help Jesus haar reg met min woorde. Maria, vrou, onthou. Ek is u middelaar. Ek is u verlosser. Ek moet aan hierdie kruis hang. Ek moet sterf vir sondes, ook vir u sondes. En daarom moenie met moederoë na my kyk nie. Kyk met geloofsoë na my. Bloed is dikker as water. Dis waar. Die swaard gaan deur u moederhart. U kry bitter swaar om my so te sien ly. Maar Maria, u moet ook leer dat geloof dikker is as bloed. Deur geloof moet u my as u verlosser raak sien. Ek is u redder. So moet u my vertrou en bely. Gemeente, hierdie kruiswoord aan Maria is so aangrypend en dit beteken so baie. Dit laat 'n mens dinge sien in 'n lig wat ons van nature dikwels anders sien. Geloof is dikker as bloed. Dit beleef ons hier aan die nagmaalstafel. Aan die nagmaalstafel is dit nie in die eerste plek van belang wie is my bloedfamilie nie. Ons is hier by mekaar as 'n geloofsfamilie. In geloof is ons almal verbind aan Christus ons saligmaker. Ons eet van een brood. Ons drink uit een beker. Ons vergestalt sigbaar dat ons by mekaar hoort en saam aan Christus behoort. Geloof is dikker as bloed. Ons moet dit ook andersins beleef. Dan is dit soms noodsaaklik om in geloof jou eie bloedouer of jou kind of jou broer of jou suster hard aan te spreek. Dan kan het selfs op 'n punt gebeur dat daar geloofsverdeeldheid kom tussen 'n seun en sy vader, tussen 'n moeder en haar dogter, tussen 'n skoonmoeder en haar skoondogter. So lees ons in Lukas 12 vers 53. En dis verskriklik as dit gebeur. Mens begeer dat die geloofsband en die bloedband dieselfde moet wees. Maar gemeente, as die bloedband nie in geloof wil buig nie, dan moet mens die lyde skerp trek. Dan geld die woord van Here Jesus in Matteus 10 vers 37. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Vrou, daar is die seun. Dit beteken, in een sin saamgevat, familiebande, bloedbande, is ondergeskik aan geloof. Maar daarmee is die kruiswoord nie klaar nie. Daar is 'n tweede opdrag, hierdie keer aan die adres van Johannes. Daar is jou moeder. Uit die opdrag leer ons hoe Christus Maria tot op die laaste van sy lewe as moeder bly eer. Ooreenkomstig die 5de gebod van die Here se verbondswet. As oudste kind in die huisgesin van Josef en Maria rus daar 'n bepaalde verpligting op hom. Hy moet sy ouers in hulle ou dag versorg. En van daardie plig sien Jesus nie af as hy op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis die mensdom se reg voor God herstel nie. Hy tref voorsorg. Hy, die Christus, verlos sy moeder van sonde en oordeel deur te sterf aan 'n kruis. En dis ingrypend, want daarmee word die ewige lewe vir Maria gegee. Maar, dis nie al nie. Hy versorg haar ook fisies. Hy sorg dat daar vir haar heenkome sal wees, tot die dag van haar dood toe. Sy neef Johannes moet sy ereplig oorneem, wat die aardse versorging van sy moeder betref. En dat Johannes daardie plig met onderskeiding uitgevoer het, Dit blyk uit die laaste woorde van die teks. Van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Maria het 'n dak oor haar kop. Die oomblik as haar eersgeborene sy laaste asem uitblaas. Sy het 'n plek om te slaap. Sy het plek om te eet. Sy het 'n tuiste by 'n familie waar warmte uitstraal en liefde. En dan is dit ook nie al heen kome wat Johannes vir sy tante gee nie. Johannes versorg haar ook as disipel, later as apostel. Dit word 'n paar maande later duidelik as Christus opgevaar het na die hemel, dan is Johannes 'n apostel in die kerk van Jerusalem. In daardie selfde kerk is Maria 'n lidmaat. Sy word deur Johannes geestelik versorg, as hy vir haar in die naam van die Here die woord en die sakramente bedien. Daar is jou moeder. Daarmee beveel die Here Jesus vir Johannes om sy moeder liggaamlik en geestelik te versorg. En gemeente, daarmee trek al die lyne van die Here Jesus se kruiswoord oor Maria in een punt saam. Want ons het sopas gehoor dat geloof dikker is as bloed. Die bloedband is ondergeskik aan die geloofsband. Nou hoor ons nog meer. Die geloofsband versterk ook 'n bloedband. Dit gee in Christus 'n baie dieper dimensie aan 'n bloedband, selfs in families. In geloof neem 'n neef sy tante in sy huis om haar te versorg met alles wat sy nodig het. In geloof is ons vir mekaar familielede, broeders en susters, vir wie dit belangrik is om so genoem te word en mekaar so te noem. In geloof vier die familie nagmaal. In geloof staan ons op van die nagmaalstafel af om mekaar se broeders en hoeders te wees. Ons versorg mekaar geestelik, maar ook liggaamlik. Ons leef met mekaar mee, deur in geloof te groei, mekaar se diakens, mekaar se diensknegte te wees. Ons bid vir mekaar. Ons help mekaar, sover as wat ons kan. Ons offer mildelik vir die diens van barmhartigheid, sodat die diakens op hulle beurt mildelik kan voorsien waar daar nood is. En daar is baie nood. Ons bekleid in hierdie verwoestende gees van individualisme en materialisme deur vir mekaar om te gee. Ons hou mekaar vas met die daad. Ons staan saam. En dan mag het gebeur, gemeente, dat daar 'n swaar deur my siel gaan omdat ek my bloedeie broer of suster of ma of kind om Christus wil moet vermaan en selfs op 'n stadium moet verlaat. Maar intussen plaas Christus my tussen 'n skare geloofsbroeders en susters. Hy bou aan sy familie met die hoofletter F, sy vader se familie. Mag nagmaal ons versterk en bemoedig, sodat ons daadwerklik lewende lede van daardie familie mag wees. Amen. Heere, onze Heere, dis 'n kragtige lig wat U in ons lewe laat opgaan. 'N lig wat al die donker wegvat. Ons roem in ons Here Jesus Christus en ons prys sy naam wat bo alle name is, omdat hy ons verlosser is van sonde en dood, die tydelike en die ewige dood. Dankie Here dat ons U verlossende woord mag hoor. Ons is mekaar se familie, broeders en susters, wêreldwyd in Christus een. En ons word deur die kragtige werking van U Gees vergader, ook deur bange ure heen. Ook as ons swaar kry en alleen voel, mag ons weet, ons is nooit alleen nie. U is daar, en die gemeenskap van heiliges is daar. Wil U ons in hierdie gemeenskap bewaar, en gee dat hierdie eenheid nie versteur word nie. Wil U daar waar in bloedfamilies verskille bestaan, tog ook die verskille uit die weg ruim, sodat ons mekaar mag soek en vind, en mekaar naby U mag vashou. Gee dat die bediening van vanaand se nagmaal ons ook daarin sal versterk. Laat ons ons harte verhef na U wat in die hemel sit, en versterk word met die hemelse brood en drank. Dit bid ons in die vergewing van ons sondes, wat baie is, om Christus wil. Amen. Gemeente, by die oog op die viering van die nagmaal gaan ons saam luister na die formulier wat daarvoor vastgestel is. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 130. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang, wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie aan die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad toch baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Maar ons het deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daarin vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Gemeente, wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes, dat hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys, soos ons het nou in die woord van God gehoor het. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Gemeente, ons verootmoedig ons voor God en ons nader sy troon in gebed. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkwik word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons, die kinders en erfgename. Help ons om onszelf te verloon, ons heiland te belei en met verlangen te wacht op sy terugkomst, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jezus ontwil. Amen. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil, dit is die nagmaalbeker, sy lof vermeld. En dan, terwyl die tafel in gereedheid gebring word, sing ons Psalm 116 vers 7 en 8. Liefdes, as u hier aan tafel sit, verhef dan u harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jezus' lichaam en bloed versterk, as wat u hierdie tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Ons gee aan die lidmaat in die middelblok eerste geleentheid om aan te sit, hier is so ongeveer 20 sitplekke. Hier is al twee sitplekke. Broeders en susters, hierdie brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet allemaal hiervan, gedenk en glo dat die lichaam van Christus gebreek is, tot die volkome versoening van al ons sondes.
die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap in die Here Jesus Christus se bloed. Neem dit, drink allemaal hieruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van die Here Jesus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hierom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons gaan ons lofsang sing uit Psalm 146, die eerste twee verse. Die van u wat in die kantblokke sit, so 10 hierdie kant en 10 daai kant kan kom aansit. Geliefde broeders en susters, die brood wat ons hier breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet allemaal hiervan. Gedenk en glo dat die kostbare liggaam van Christus gebreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. die beker van dankzegging, wat ons met dankzegging seën, is ons gemeenskap met Christus' bloed. Neem dit, broeders en sisters, drink allemaal hieruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van die Here Jesus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het hierom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid.